neza nshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa gatanu itariki 9 y'ukwezi kwa gatatu umwaka 2018 muri kumwe na Frederic Mundikije
sinaje mbokoboko nazanye umuceri nazanye ibiharage nazanye amasabune nazanye n'isukari nkuko nabiteguye haronka abantu ijana
uyo no mu nonotsi Francine Niyonsaba eruka gutsindira umudari w'inzahabu mu kwiruka imetero 800 giyariko atanye ifashanyo ku bagwayi bantawe nikora ijana bagwariye mu bitaro Prince Jean Charles biri mu gisagara ca Bujumbura inkuru kimwe ni inkuru yerekeye ukeneye bw'amazi mu kampi impunzi shasha ya Kalongwe mu karere ka Fizi turazigaruka ko mu kanya kari imbere umunanotsi Francine Niyonsaba uyu munsi ku wa gatanu ku muhingamo yahaye imfashanyo y'ibifungurwa abagwayi bantawe nikora ijana bagwariye mu bitaro Prince Jean Charles biri mu gisagara ca Bujumbura ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'Amerika i Bujumbura Evariste Nzikobanyanga
Francine Niyonsaba yakirijwe indirimbo n'abagwayi ijana bantawe nikora bagwariye mu bitaro Prince Jean Charles biri mu Buyenzi ni mu gisagara ca Bujumbura uwo munonotsi kazi rurangiranwa ku isi yarabashiriye imfashanyo y'ibifungurwa nkuko yabivuza kihashika
umuntu agiye gusuhuza umuntu agwaje canke agwaye ntagenda uko rero nko bayivuze sinaje mbokoboko nazanye umuceri nazanye ibiharage nazanye amasabune nazanye n'isukari nkuko nabiteguye haronka abantu ijana nukuvuga ibiro 10 by'umuceri ibiro 10 by'ibiharage isabune 5 zo koga canke zo gukoza utwombo canke kumesa uduhuzu ni ibiro 5 by'isukari
abagwayi baronkejwe iyo mfashanyo bayikengurutse bakavuga ko bateye intego umunonotsi bakamusaba kuzogaruka gufasha abo bantu nikora n'Imana yasubira kumutera iteka
turabakire neza Imana ibaheza giri bahe umugisha kandi harushye dushima tuneze batukinkomino mu mutima n'uwo tugwatije nkagenda kwati ndize uko nzokira kuko ndose nibyo ndamufasisa Imana ibaheza gi
aha muri bitaro hari ubukere twa dushonje bamwe twava kure none murakoze yewe nanjye numusabira ku mana emwe imwongereze imigisha emwe bamufashe neza emwe ndamusabiye ku mana yewe umuntu akuze umutamakazi
abantu benshi bibajije gituma umwigeme Niyonsaba yariyumviriye kugarukira kuri abo bagwariye muri ivyo bitaro biri muri zone Buyenzi hari camukoze ko mu myaka iheze akiri umunonotsi muto nkuko yabwijwe ijya America
twaragize isanganya tuje guserukira ama province aho abanonotsi bari basohoka intaya ya Gitega bagiranye isanganya ibugarama hanyuma twabazanye ngaha mubona ko ino bitaro ntavye narinzi kuko nari nkiri muto ico gihe ijoro ryatubaye rinini ya cane bica birangumamwo hanyuma ndavuga nti umunsi jewe nzogira aho nishikanye ndipfuza kuzoza kugendera bino bitaro kubera ico gihe batwakiranye muvuduko mwishi cane kugira batabarize abari bakomeretse hanyuma ndabona ukuntu batwakiriye nezera cyane kandi nkaba nibaza yuko uko mbonye batwakiriye n'ubu nibaze ko n'ubu ariko bikimeze kuno bitaro byo nezera gose hanyuma nkuko mwabibonye inciyumviro cari ico catumye shika ngaha kuno bitaro bya Prince Jean Charles
akanyamuneza sikuri abo gusa baronkejwe imfashanyo n'umuyobozi w'ibitaro yakengurutse umufasoni Ines Roseline Nduwimana asaba abandi bishoboye kugira nka Francine
imfashanyo turayikenguruka cyane kuko twayitwaye babwiye abagwayi baronkejwe iyo mfashanyo n'abagwayi batowe muri benshi badafise amikoro akwiye ni kuvuga badashobora kuronka ibyo bafungura kumbure ikwiye ku munsi hari n'abandi bamabaza kubera ko bazi neza yuko umuntu agwaye cyangwa agwaje aba ari umuntu ari mu bibazo abanera kamo n'abandi bantu bafise umutima wo gufasha yuko boza barahaca rimwe na rimwe haraho usanga hariho abantu badaronka ibifungurwa bikwiye canke bakeneye gufashwa mu bundi buryo nk'abadashobora kuriha amafaranga baba barivuje ko bakayariha bibagoye
ico gikorwa c'ubutabazi uwo mwigeme aturuka mu ntara ya Ruyigi iri mu buseruko bw'u Burundi agikoze inyuma y'imisi mikeyi atahukanye umudari w'inzahabu aho hari mu higanwa ryo siganwa ku metero 800 riheruka kubera mu gisagara cha Birmingham mu gihugu c'Ubwongereza Bujumbura Evariste Nzikobanyanka ijwi rya America
Shuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radio ijwi rya America
yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa moya n'igice za mu gitondo kuri kilohertz 7350 kilohertz 9815 no kuri kilohertz 11905. Kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12 n'igice zo ku mugoroba kuri kilohertz 13630 kilohertz 15460 no kuri kilohertz 17530. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Impunzi z'abarundi zirenga 3000 ziba mu ikami nshasha ya Mulongwe iri mu karere ka Fizi mu ntara ya Kivu y'Amajepfo ziripfuza ku kibazo cy'amazi adahagije muri iyo kampi cyotorerwa umuti kugira ngo izo mpunzi ntizamezagiye kurondera amazi hanze ikampi. Ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari mu gihugu cya Repubulika ya Kongo iharanira demokrasi.
Muri nkami shasha y'Umurongwe iri mu majyepfo y'umujyi wa Baraka, aho ni mu birometero birenga 50 n'inkambi yo mu Rusenda. Impunzi zibaye muri inkambi imaze igihe cy'amezi anifunguwe zivuga yuko zifite ubukene bw'amazi turuka ku mabomba make ndetse no kuba amazi yo muri inkambi atazira ku gihe. Ndi Mugwango Edmo n'umugabo uri mu kigero cy'imyaka 40 y'amavuko yabwijwe ijya Amerika ko babangamiwe no kutagira amazi ahagije kuko nayo bavoma atajya zira ku gihe.
Icyo kibazo cy'amazi twewe tugifise cyane rwose, ni ikibazo duhwanye mbere cy'ingorane, ni ikibazo cy'ingorane cyane. Kuva dushika mu minsi ya mbere ntitwaronka amazi neza, ariko tukaronka amasaha agiye naho nyene gushika runo munsi amazi kwemeye kuvoma mu gatondo. Ku munsi ni ku munsi mu gatondo amasaha nk'abiri amazi hawo n'abakamira ko batayarose bakasha biruka mu banyagihugu hepfo mu bakongomani kuja kurondera amazi. Ntajewe ikibazo honye na karorero narimaze indwi yose ntashira amazi ku mubiri aho nyine no kubirengeje nazindutse kuvoma. Baravuga ati none we waraye kurima tije nagize ikibazo cyejo ndabura amazi ndabana n'umuntu nosaba amazi yo gushira ku birenge. Nari umugatondo natowe n'umukenyezi umwe aravuga ati ubu mupapa banza mu mureke je mbanza kumuvomera banze kuronka amazi. Icyo kibazo cy'amazi rero kwenga cyaduhanze cyaguduhangaye.
Izi mpunzi zikomeza kugaragaza yuko kubera iki kibazo cy'amazi adahagije kiri muri inkambi y'Umurongwe kiri mu bituma impunzi zihitamo kujya gushakira amazi yo gukoresha mu mugezi wa Mutambara ndetse no ku kiyaga cya Tanganyika. Nubwo hari igihe izi mpunzi zifatirwa hanze y'inkambi zigafungwa kubera ziba zasohotse ari nta ruhusha zihawe.
Kugira abantu baronka amazi barindira kujya ku ruzi bitwa Mutambara nago ruri hafi y'ikilometero n'ibindi birenga kugira ushika amazi ngaha baguca inoti y'amajana indwi canke 180. Tanganyika nayo iri ahantu kure cyane yonyene yoba iri hafi y'ibirometero 2 kugira woba uduganya amazi udafise nk'akantu bitwa gakinga ngaha mu iyi nkambi ya Murongwe ntushobora kuronka amazi kuba koronka amazi.
Ni kuvuga gusohoka inkambi ngaha nubwo bacirikare biratugora kuko dushobora kugenda wagera hijya ugahura n'abasirikare dufate n'umupolisi aca gufata kubaza ngo zana ibitambulisho. Twebwe natwe rero bikatugora gute umwanya wari wose nta kuntu umuntu yokwamba afise igitambulisho kuko nishobora kuza kucyaka uwo munsi igihana n'uno munsi. Ayo sindi nk'uburyo bwo kuhuza na ya mazi rero naja kuyaronda cyangwa naza kurondera utundi ngiye nabangiye aho hiyo bamfashe sindi nk'ukuntu nizigure. Ikintu bakora ni iki? Bavuga ati ngaha zana amafaranga utayazanye tugushyira mu gasho. Nanya amafaranga rero ntayo nayo gusuma ngaha ndahangaye aho ngo ndayaronka.
Manirakiza Samuel ni impunzi yo muri inkambi y'Umurongwe azabishyiramwe rya DC ko ryashyira imbaraga muri iki kibazo cy'amazi kugira ngo bizabarinde kwandura indwara zituruka ku isuku rike yajya kutagira amazi.
Bose ari kugira mutwongereza uburyo bw'amazi agwire kuko imyata amazi ahari umwandu wa mwinshi tuburiyo dukoresha amasaha amazi twogesha amasahani ayo twoza abana twiga twiyoga umwandu gaca ugwira n'agacabito bituzanira ingaruka mbi ku mubiri wacu amagwara agacabwire cyo twosaba rero kutubwiriza amazi
ku ruhande rw'ubuyobozi bwa komisiyo y'igushinzwe impunzi bukorera muri inkambi buvuga yuko iki kibazo cy'amazi adahagije kiri muri inkambi kigiye gushakirwa umuti tumenyeshe yuko inkambi ishasha y'umurongwe imaze amezi ane ifunguwe ikambitsemo impunzi zagiye ziva mu nkambi z'agateganyo za mungemonge sange ndetse na kavimvira pedase ngabo ku bwijwi rya Amerika imurongo yo mu ntara kivuye amajyepfo
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherere ku gatumba mikambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda unaho nkuko mubimenyereye iminsi yose ku wa gatanu kuri isaha ni wa mwanya w'ikiganiro muri kira ukuri.
Ubuheruka muri murikira ukuri.
Aro giki wa mugabo twagushije kwanisha byasaze ngo ashaka amahera yiye.
N'amafaranga nakurungikiye yapfuye ubusa.
Ego taka yapfuye ubusa cyase nakoze rero.
Uja kudabadanganya izi udabadanganya gusa.
None oyi ntabikwanisha je mafoda nakutse.
Nawe ko wabiguze biriko birarasa. Bakiri wabagwanye nari nagutumye. Pukura ngaho.
Muta narinda bakeneye.
Gasore. Sa. Wewe uri ngaha gute?
Nashize sanga muri ku telefone camandisha hamwe ibaraza nase kubagora.
Ya 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 ya. Kubera ko utavuze kuri ga.
Mureka, mureke ukuri.
Git. Donc c'était toi. Bige byose yari wewe.
Jewe bige.
Ibyo wakoze byose byagiye habona. Gasore yari ifutse byose.
Sa gasore ya.
Ubizenda kubwire. Ucu nsubiza umutahe wanje tuvane. Kwanze mbere yuko tunavugana ibyuko nkura mu mutahe wanje cyangwa ugumizamo. Jo nabanza kugaruka ku kazi.
Oya ivyo ntacyo. Oya ntacyo. Two bivugana nuko.
Aho ntabindi byo kuvugana birimo. Jo ne wewe ategerezwa gusubizwa mu kazi tudo swi.
Zahavuye bigenda gute.
John, neza neza mwe ngo ndi mu ndoto.
Ntumbwire.
Sinumva neza ko John yabagarutse ko bagira ngahe.
Asha.
Washimani atkujuye.
Imbuzo zuremera ubonye nka Tom.
Ewe
kibusi nawe. Jemere nibyo rero.
Aya nibyo. Basha.
John aragarutse wangu. Aragarutse kabisa.
Muri shagiye kumuzana amushikirize icese.
Naze tumukeze kwe.
Mukunzi wacu.
Ego. Rwa giti nago rubanze ruhamara mari.
Asha. Kandi kubwire gashonde. Ibintu biramaye kibwe. Agahaje aho zikwagarika kazi. Sinizera ko hari kimwe kimwe kizopamwo.
Ubona
ko ubusa.
Asha. Nako mafisi ubwoba ko duhava twicamwe imigwi impungu tugasanga hari ababivuyemo bakisubirira ku kazi.
Nawe warabibona?
Narabibonanye.
Sha. Icyo kintu nagikundiye abakozi bo kuri izina. Abaseruko. Barengero. Nabanyabugo. Twese twabyumva kumwe.
Kumwe. Ndakubwire rero.
Je byace binyereka ko bwa wundi twebwe abajene twese tugize urunani.
Tuba dufise ingufu zidasanzwe kwe.
Kubona sha duhangana na giti. Tugatsinze kabisa.
Ubwo ni ubutwari budasanzwe.
Cyane. Ega ndakubwire rero. Sitwe twatsinze. Hatsinze ukuri.
Ukuri.
Haje John yararenganwe.
Tuzokwama gutsinda. Urazi rero. Nabazoramba ba. Ego. Uramuvuze. Ngabajya baraserutse.
Ego ngabajya barajina muri shoni kuri kwimana.
John.
Hebwe. John bwabuboye. Bwabuboye.
Nangu muramweretse ko mwarimo mukumbi.
Oya, urega n'umukunzi wacu nyene.
Nitwari twamubatwaye erega nakwe John turamukunda
kumwari mwamudutwaye gawasha aho uga ntacyo
yego nico gituma mubona twamugarukanye kugira ngo abandanye akazi namwe rero ico no basaba nuko mwobandanya mu bwamburukira kujya nyene vyahora ivyabaye tuvyibagire basha dushira imbere neza izine yacu. Ego nivyo. Ego ikosa ryarabaye. Ariko ico sico twoshira imbere cyane basha. Murabona iminsi yari haciye izina idakora ni myinshi. Muce musubira ku kazi kanyu rero ducunguza umwanya ibikogo. Sivyo none.
Tumugira cyabindi. Mipfuke none kwa weki. Uya. Kire wewe.
None ko mutagenda gabasha. Ni musubire ku kazi rero.
Mugire wewe sha we barakwemera. Ko umuntu umve kibusi. None umubwire. Itwari twavuganye ko ari wawe bipfuka.
Chondo na kibusi hari cyumviro mwifuza gushikiriza
chondo mubwire vuga
numva shefu
sa
ego jona aragarutse turamubonye
yego
kandi turabishimye n'ukuri mugabo rero
mugabe kigacondo
muratubabarira ntitugombye kubagabira
oya vuga kabisa
ariko gusa twipfuje gushikiriza akari ku mutima
yego oya ntacho tugakwijambo
murabona twebwe turabajene bamarasa gishushye ngirana n'ibyo mwibone
ndabibona kabisa
akenshi rero abajene turakunda guhendwa tugahendwa n'abashaka kwishikira ku nyunza bakadukoresha mu bukozi bw'ikintu
tutafi
mukuza gusaba akazi rero ngaha kuri izine twebwe twashatse gukoresha ingufu zacu
vraiment
eh ingufu zacu tuzikoreshe mu byiterambere eh tumenyere kugira ibyo tubiri yakunye
yego
bizaza vraiment pana kwama tuzera inze kabisa kandi dufise amaboko
dushaka re gukora kugira twibesheho
iyi natwe cyo turose mu
bandi bagomba kuduhendesha amaronko baducanisha mwo kubera inyungu zabo baburaho baduca
c'est ça
haravuze neza cyondo cyondo aho rero
niho baduca
aho je ndakwemeye kabisa
rero mutama isho
yego
abakozi twese nkuko mutubona abaseruko abarengero abanyabugugu turemera gusubira ku kazi
yego n'ukuri byo navyo ni byiza cyane
ariko cyo dusaba muta mubanze muduhe icemeza ko gitaka dosubira kuza gutera ingorane aducanishamo
ngaho n'ukuri kwema abitwemerere neza vrema yego
aha hantu nyambaruka ari hata usibye kuhakubora n'umunsi n'umwe umengo mazu umwaka wose udakubura ehe muze wino binyenye mukama wanjye ibi nivyo bindira impuzu byanya guhura n'ikiza reka ndabyice ni wijanda jandira sha
reka kwari kwijanda jandira nyine nijajurira
igikwa yo muhehe riho bino binyenzi nawe ntibigutonde murabone agatuze eh akagase mamana yanjye kamu nikigo
hey mura tsara kwiriye kali
we honda kwishura kagogwa urakicwa ni ntuntu urabona ehe muhehe ehe honyora nawe ehe ngici mpande yawe ehe nyuma yawe gifyonyore ngico kiguciye ruhande muhe mbega ntacubona mbisa ndavyifye hatangire jewe birakagogwa urabona ico bigese weho turahuza ubwanyu aho waruzi ngurasigira ngaha ni ehe nokunuka biranuka umvirize nyene binukamo navyo vyaravyibushe
none
nyabigesera biri hano
none gakazu ico nyenzi uri kuzihuri
biraga panda bisenyora nyene
none gakazu
sa
aho kuhunyura nkuko boneze
muhe kandi ganyene wababaye
none
zinyenzi nyishe nitose ko babaje gahemba
erekana ko tirafise ubuzima kazu
mana yanje we muhe nibiki
ati
aho nyene ubabaje n'izinyenzi nyishe
erega nciye numva umengo nitwebwe uri kurahonyora
ndahumiwe noneho mukama w'ikigongo umwana w'abandi ndamuhahamuye
eka si wewe
ingo twiyicarire shanga ha kukirago umbwire je ndabona kusa n'ubufisi ingora eh icara ngaha icara umbarire
urababarara jewe si jewe
none nibikigamo
sinzi ukuntu nyene nciye niyumva muri jewe mbonye ukuntu uri kuri ica zirya nyenzi ica binyibutse ivyo ndomborosha kuyantutse ngo banyarusange turi nyenzi ngo twebwe turi nyenzi kweli
yo ewe kibondo ugutuka nta gutorera mwana
byarambabaje gakazu kandi burya
uca
kumva ko igitutsi gikomeretse umutima iyo bakiguhindukirije ko sha ndomboro Nibu kingene na atu kengamu ikambi. Tuwa hula du tukabanya bugongo ninyo. Kandi tukabivuga nyene tuwa ashimite. Umengo nibisanzu.
Tuwa. Kandi vizari bisanzu we mohe.
Umusi ndomba atu iti nyenzi. Niko natahu ya hoku gira nywa nigiko kaligi tutikiwi. Ugo nyene nubisu umengu. Nuburambu yeko singiru munu.
Kani, noneka. Mama ze kuku gira nanya ni nyenzi. Iyumbile. Nawe nyenzi umva bwo kiri umuntu nyenzi
shakazo igihe nje gasangura kuri afyonyora zijya nyenzi naciye numva umengo naciwe no bankuye gufyonyorwa nkazo
ntore mwana ah awi arushika mana enda byo umukozi nawe naranategura kumeza ah uyu munsi ho harambona inga nje mu cyumba kwishanje arambira neza Mbegi chumba charise kwa chunguru ya nibiki. Alice? Wewe nga? Ah, mama. Nando shora kufuka uke uke. Ura wani genu hanzi. Mbeno ne kukara? Jena ninzi kuri nga? Hewe nibiki. Wafashe konje kama fi? Eka na konje na fashe. Sa? Nando kutari kukazi. Ura wali? Mama. Nushora kundeka kama mama.
Ndakureki?
Ndakureki gute. Wataya kazi, uraha ntazi gituma, ntugwaye, nturi no mwikonje.
Ubiza mama.
Eh.
Ndagusabye undeke.
Ndakureke gute galize, nibiki gaba.
Ndaganda kumenyesha yuko no kukazi, sinzosubirayo.
Sabye?
Byose nabihebye.
Sa?
Nabihebye.
Nibiki ibyo.
Singeneye gusubira gukora kukazi hariya kwa papa. Akazi nagahebye, wavyumvise?
Alice, tu peux m'expliquer ce qui se passe? None, ko wahuvuga ko wajya kukazi. Oya, prima, wewe wahurumbira ko kuri izine meze neza. Kwa kazi ugakunda habaye iki wah franchement sindavyumva qu'est-ce qu'il y a
ika nakubiye ko nahebya kazi
sa
byogenda neza gute papa ari hari hariya
eh none papa wawe niwe gutumye heba kazi
mama ubuhonye neje yarise sinkironka nahonje aho nciye hose bajyana inzara bantwenga kubera amafuti papa akora hariya kuri izina ndarushe ndarushe
oh mon dieu mbega mana yanje ubunaho yagize iki
Sige ninge no kuvuga izina mu bantu ngo ntibamenye ko ari papa w'iwanje.
Yo, umva basi ndakubwire mwana. Umviriza Alice.
Ngeza hantu jewe. Mbere singenene gusubira kwitwa kiya kizina cha papa.
Alice?
Singikeneye nahiye.
Oya, chérie, ndagutahura. Siko.
Oya.
Birabaje kubona ufise papa wawe akora ibi binkabijya, siko? Biteze ico ntifamiye, sivyo? Ah? Ariko si wewe wenyene bibabaza. Bugya na jewe ndatuntura mwana nkabura ukongira.
Kuberi kia magenda la dute zizo na hachi hosi.
Hewe, urumba.
Misi yosi, misi yosi, ama kosa gusu.
Uya, umveda kubgire, niwe yito zizo ni. Siku, ibibi papa wakora, niwe bilava. Niwe ire mereze mwanu mutuwa rui mutakozi.
Ndarushe,
Uya, ama futi ya papa wawe, ali kugatwe kiwe, we njene, ni wazo vibazwa.
Manzuri ndire shanora, numve konshubura gutambuka.
Apana Nadia. Shika bien yo beki yezifate neza.
Tia nguvu mengera guikinya.
Tambuka basi sasa tuone. Tembea kidogo kidogo tu.
Sinzi kunda bishobora.
Urabishobora. Si banasema kama mtu akivunjika lazima ajue kubwate.
Reka ngerageze ndawe. Mugabura kwa mahafu mfate.
Niko hapa. Urafite ubwoba kwe? Acha basi nikushike mkono.
Nino wana kwa chienda vishobora.
Ii, sasa.
Eka nambuke gatoi.
Ii.
Tulawe kuno mariko rito wazi.
Ii, kuya ndugu ndugu tu. Urashobora. Ii, ivo ivo. Endelea ya tu ivo ivo.
Na wano mara.
Ii, Nadia.
Wanyene nchie numba nangwe kugiribi zungu zungu.
Ii, nikubera uguma ujami. Ulilala sana. Jitahidi tena, ifuwe seye.
Mbaga ya mwenzo hava, nsibira kuhika kutambuka huu mgana.
Hapana. Utaweza.
Ingo tukuchalesha kuri jane wendo huke.
Anada, endelea kidogo basi.
Wapindarushi.
Sawa basi. Oke basi, ichara uru huke. Leta izo bekie kwanza.
Narimfuye na kuruwa.
Iye, ni pole pole, utazoea, uzomenyera.
Shanora. iyo umuntu akomeye abakwiye gushima Imana kuri
kabisa
yo umva nzosubira gukomera nka kera gaye
uri shapona Nadia nakoma ulitoka emo utapona
mugani wawe Imana yankuye muri rya koma
yee
naho izohanku
Mungu ni mkubwa sha
nuko nyene warusha taruhuka
awe nayo naanza tena bire byako najidoga
Mbagasha no kila hoho. Mbagasha mariki funderi wanja. Likala funderi ya mbagasha.
Usiseme hivo Nadia.
Kwa na funderi lagie guhereza mbagasha. Ninge natako nari nagize ngonda muhanu.
Ah Nadia.
Hivyo nakoze vyo ose ngonda ngonda muhanu la vya afu yose.
Apana Nadia. Wara koze vyo shobora. Eh?
Ndi nguwa nyimvira kuiki wazi. Naraje no kumurawa.
Anajua kama kwa mgonjwa. Arabizi kwa ugwaye.
Unzali mukumwica
apana nakula
ariko mana yandi uramerekeza shanora ndabe kunoje kumara
Nadia abiwezekani au japona nurakira apana
oya shanora
apana
nora naramuhevye shanora nokuri
a
ngubufundira nyimvira kwiki
anaelewa kama uko mgonjo we jipe amani tu
Ariko gashanora noronka mahoro gute ntazi ningene fundera merewe.
Anajua Nadia. Nadia s'il te plaît, uko hospitalize ni bikunda. Tutaenda ukipona. Ni watora basi mitende, si sawa?
Ibi bisate sikenzo bona birahetse. Urazi nani bitsimata? Urahuha na matakuma. Ehe.
Jembe ina ganje kuijami.
Ya maru jami ndafungo ya kakasore ndi kondateka. Lindi ila bigira vishi. Lindi ila ndakukabulire.
Habi nani kukunda jenu kwa shaka.
Tafu shaka aliwa ulatangui. Ingele lo wira zuhusa. Mbenye ene wiki kumengula shavui.
Chene na kupia kumshavuye gama.
Au kakasoro gomba kuhenda jeo. Seje na kufuza isi na kuzi. Iu shavuye nda bimenye.
Bifatu kushaka rero. None ushaka nda kubgile guti.
Changu shavujwe na bija vijaku shikikuli izini. None. Umaze kukiri kiluja mwale ngeru giti. Waru zikabizo genda guti. Nzina inara utai.
Aliwe ura tangu ya.
Eje nda tangu. Oh yare kanda bikugiri. Ni wakuli kie giti nsemiri. Waru ziko bizo genda guti.
Mwese mwili chokim.
Ehe. Utigiga kasi. Uli konga ilanya na wakia wa kesera wa bare ngeru jeo.
Washa, mwese mwili chokim. Hakindi mwuzi atele kudu henda. Mutu jula giza kwebu gwaru.
Ego nukuri kuimana. Ewe.
Na mwure ngeru. Ha. Na mwuseruko. Aba kuze mwese mwili vami. Imisi yose mudu henda gusa. Mutu koresha mumafuti kugira ngo mwirondere inyungu zanyu gusa.
Kaso ndakubwire rero. Je ntukangiranye nabijya bikoko vy'abarengera. Uranyumva? Kandi bugico uba.
Ego banzuhore twumvirize. Umve. Nabi numva biko biraturagurika.
Eh? Yako ndaka han?
Je bino nibiki.
Beko menga numuriro gakasi.
Eh? Yo! Erega amatu rahiriye muntu.
Uti nikuri kwima.
Changa dusokema.
Yawo! Yo! Yo, ndeka mukama mwitu.
Ingoma.
Duso.
Uri kutaye no. Echanga. Saka mu mujango mu kigoma. Wani wala honga hinyu mahatangiye gusha.
Urapuye.
Rukamba. Yo, ala dutabara, dutabara turahi.
Yo, 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 yo. Yo, yo.
Ngama. Enu hira ngaho muri yo dutamba kwa mu.
Oya, oya, gaso. Ndibute, udufara gatwanje.
Oya, udufara ngo.
Ndasubiye yo.
Oya, ndasubiye yo.
Nshuti mwese mukunda iradio ijwi rya Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha turashimiye Engineer Suleiman yadufashe mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fasile yadufashe kwigiranya ibiganiro twabateguriye turabashimiye namwe nshuti mwese mwaduteze amatwi kandi turabateye akamu mubandanye kumviza ibindi biganiro vya radio Ijwi ya Amerika. Mwire rero amahoro n'umunsi amahoro n'umugoroba mwiza mwese.
Ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Mimi naitwa